Франтішак – великий стратег, лічить Франциска Мелли, доцент кафедры психологии Университетского колледжа Дель Сальвадор у Буэнос-Айресе, у яким некалі выкладаў кардинал Хорхе Мария Берголья. У інтэрв'ю італьянскай «Ля Република» навуковец падзяліўся, што святы айцец нагадвае яму Наполеона. Як імператор знаходзіўся побач са сваімі салдатамі, гэты папа таксама любіць змяшацца са сваім народам і святарамі, каб умацоўваць іх і падштурхоўваць да выканання душпастырскай місіі. Акрамя таго, папа думае і дзейнічае вельмі хутка, не ведаем, якіх сюрпрызаў чакаць ад яго заўтра, сказаў ён. Франциска Мелли лічыць, што папа Франтішак з'яўляецца прадстаўніком тэалогіі народа, натхнёнай між іншым сацыяльным навучаннем касцёла і дакументамі епіскапата краін Лацінскай Амерыкі, якія характарызуе асаблівая ўвага да бедных. Папа прытрымліваецца ідэі, што навучанне касцёла вучыць, у ва што трэба верыць, а народ вучыць, як трэба верыць, адзначыў навуковец.